Dobrá. Když se podíváte na ten jednoduchý prostě obrázek, tak to je pro mě způsob, kterým vysvětluji dneska ve sboru evangelizaci. Evangelizace mnohokrát je chápána jako konkrétní bod, jo? To znamená, že nebo takový ten tradiční pohled na evangelizaci je, že se snažíme přivést člověka k obrácení. Jo? Často takhle o tom vyučujeme, mluvíme. To znamená, snažím se dostat člověka ke konkrétnímu bodu, kdy se obrátí a pak je to pro mě splněno a jdeme dál. Ale já věřím a myslím si, že je to zase spojené hodně s tou dnešní dobou, ve které žijeme, která se mění a posouvá. A myslím si, že lidé dneska daleko víc než takovou tu bodovou evangelizaci, vnímají evangelizaci jako cestu. To znamená, že jsem na cestě za Bohem, že hledám Boha. Proto to je jeden z důvodů, proč si myslím, že víc lidí se dneska obrácí tak, že nevíte, kdy se obrátili, ale víte, že se prostě obrátili na základě ovoce pokání a ovoce prostě jejich života, ale schází tam jako kdyby ten okamžik. V minulých desetiletích to daleko víc fungovaly prostě výzvy, fungovalo prostě to, že si řekl, kdy ses obrátil, kdy ses znovu zrodil, ten člověk vystřelil prostě datum. Já stále víc se setkávám s lidma dneska, s kterýma se bavíš, jako kdy ses obrátil a nebo kdy ses znovu zrodil, já nevím, ale jako by prošel jsem, jo, nebo mám spoustu takových těch lidí, kteří jako nevěřící chodí k nám do sboru, takový ti Sobkové prostě a další a já si pořád myslím, že ti lidé jsou nevěřící, najednou oznamujeme křty ve sboru a ti lidé se přihlásí ke křtu. Já s ním vlastně začínám se s ním bavit o jeho duchovním životě a najednou prostě zjišťuji z toho rozhovoru, že ten člověk je znovu zrozený, že se modlí, že má přečtenou Bibli dvakrát, že ušel obrovský kus prostě cesty bez toho, abych já o tom věděl. Jo? To znamená, vnímám daleko víc, že dnešní doba je o tom, že lidé jsou na cestě k Bohu anebo na cestě od Boha. A to, co chci na tom prvním obrázku ukázat, je, že je lépe na tom ten člověk, který je sice blíž Bohu, ale odchází od něj, než ten červený panáček, který je dál od Boha, ale jde směrem k Bohu. Znamená, ten zelený je na tom hůř než ten červený. Proč? Protože ten zelený odchází od Boha, ten červený jde k Bohu. Problém je, že my mnohokrát, jako to vidíme v církvích obráceně, že na lidi, kteří sice jakoby se tváří křesťansky a řeknou vám všechny ty věci, ale jejich mentalita začíná být taková, že ke všemu jsou kritičtí, že všechno už vědí a znají a nebaví je nic. Jo? Já takové lidi jakoby nazvám, že oni se pomalu dostávají na cestu od Boha. A někdy, když sledujete život těch lidí, tak za 5, za 10 let najednou už nechodí nikde do sboru a přemýšlejí o různých jiných věcech. Naproti tomu je mnoho lidí, kteří se zajímají o Boha, ale třeba nechtějí vůbec přijít do církve. Ale když se s něma bavíte osobně, tak bychom je nazvali jako hledající lidi. Lidi, kteří se zajímají o Boha, kteří přemýšlejí prostě nad Bohem. A to jsou ti lidé, prostě, kteří jsou na cestě k Bohu. Proč je důležité jakoby pochopit ten princip? Že když se budu dívat na evangelizaci jako na ten moment, tak stále budu všechno poměřovat tím, kolik lidí se u vás minulý měsíc obrátilo. Kolik lidí prostě ve vašem městě jste pokřtili za poslední 2 roky, 3 roky. Přemýšlím prostě, to je přemýšlení, které je zaměřené na ten konkrétní moment. Jo, já chci mít statistiku, já chci mít konkrétní čísla, já chci prostě, to jsou pro mě výsledky. A když začnu přemýšlet o evangelizaci jako o rozsevání, jako o cestě, jako, myslím si, že to je to, co Ježíš mluvil, když řekl, že myslím, že to tady mám někde, já to ještě pak vysvětlím, ale že nebeské království jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné, když se naplní, rybáři vytáhnout. Znáte to podobenství, jo? Nebo druhé podobenství, které je vlastně úplně o stejném principu, o tom služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: pane, naseli si na svém poli dobré semeno, odkud se tedy vzal ten koukol? Pověděl jim: to udělal nepřítel. Boží království pro mě je daleko víc jako síť, která je spuštěná v moři, která vlastně tam je, jo, to je vlastně jakoby ta cesta. Myslím si, že my potřebujeme změnit filozofii uvažování o našem sboru z takového toho konkrétního momentu, toho, že všechno máme rozdělené, máme to takové jakoby černobílé, jo? Když to přeženu, tady na té straně sedí křesťané, tady sedí nekřesťané. Máš to prostě takhle, tady to máš takhle. Svět dneska je mnohem komplikovanější než jenom černobílej. A já věřím a rozumím tomu, že Bible je černobílá, že evangelium je černobílé a že ty věci prostě jsou jasné, ale myslím si, že se potřebujeme naučit dávat prostor tomu, aby lidé měli čas na svoji cestu. A to je to, co jsem mluvil o tom panu Sobkovi a prostě dalších lidech, že potřebujeme dovolit lidem, aby ušli tu svoji cestu a netlačit je do toho, aby udělali konkrétní prostě okamžik. Protože mnohokrát, když se snažím ho natlačit do toho konkrétního okamžiku, tak vlastně dělám to, co je v tom druhém podobenství, že vytrhávám ten koukol spolu s tou pšenicí. Že vlastně ničím i tu dobrou úrodu tím, že chci odstranit jako kdyby to zlo. Teďka pojďme k tomu obrázku. Je to jinak v těch manuálech někde na stránce, v těch, co máte na internetu, na stránce 75 až 79. Já věřím, že evangelizace by měla zahrnovat mnohem víc než jeden způsob. Věřím v evangelizaci, která má minimálně tady ty čtyři kvadraty, které jsem tady zobraznil. To znamená osobní, veřejnou, nadpřirozenou a sociální. Někdo by tam možná ještě doplnil nějaké další dva, tři, ale myslím si, že potřebujeme budovat sbory, které budou bohaté v celém tom prostoru. Proč? Protože když se zaměříme pouze na jednu, tak ztracíme hrozně moc lidí, kteří vlastně v tom nejsou. Jo, aby to bylo praktické, jak vám řeknu nějaké konkrétní, nebo nejdříve vysvětlím, co tím jiným. Osobní evangelizace je klasická jeden na jednoho. Jo? Jdeme a mluvíme. Někdy se to zdůrazňuje oproti jiným. Říká, dneska funguje jenom osobní evangelizace. Musíme mluvit s lidma. Veřejná evangelizace moc nefunguje, lidé tam nechodí a tak dále a tak dále. Já mám zkušenost, která mě šokovala nedávno, jak byla evangelizace vlastně, jak dělal Kolenda v Košicích tu velkou kampaň, tak byl jeden pár z Prahy nevěřící, který nebyl nikdy prostě v církvi. Je to podnikatel, který začal hledat duchovní věci a narazil na stránky Bonkeho. Jo, tam si to sám prostě studoval, protože lidé dneska jsou na internetu. Přes internet si vlastně objednal dvě knížky od Bonkeho, ty přečetl už před tou akcí. Pak se tam dozvěděl, že Bonke dělá tu evangelizaci, nebo Kolenda, že dělá evangelizaci v Košicích, což je nějakých 700-800 kilometrů z Prahy. On řekl své přítelkyni, s kterou žil, tak jí řekl: myslím si, že tam musíme jet. Sedli do auta, prostě jeli do Košic. Tam přijeli na ten jeden večer, kdy byla ta evangelizace. Šli dopředu a obrátili se. Byli ale tím, že on vlastně šel ty dva, nikdo z církve s ním nepracoval, nikdo o něm nevěděl, byl on sám, internet, dvě knížky od Bonkeho. Ale tím, že ušel tu obrovskou cestu, tak byl připravený na tu výzvu. Přišel, tam byl nějaký poradce, ten mu řekl: žijete spolu, nejste oddaní, musíte se vzít, musíte si najít církev a musíte se nechat pokřtit. On další neděli přišel k nám do církve, nejdříve říkal, že si našel dvě církve, první jaký evangelický sbor a druhý jsme byli my. Ráno byl v tom kostele, tam se mu to moc nelíbilo, pak přišel na tu druhou naši bohoslužbu a říkal, vy kážete tak podobně jak ten Kolenda, tak my zůstaneme tady. Jo? Takže jsme se prostě bavili, což byl kompliment mimochodem, ale rád bych kázal jako Kolenda. Ale říkal mi, já jsem se s ním bavil a on mi říká, my bychom potřebovali po vás tři věci, jo, seděl tam s tou přítelkyní. Potřeboval bych, abyste nás oddal, abyste nás pokřtil a chceme být tady partnery sboru. Jsem se takhle jakoby díval na ně a říkám, že jakoby, že jo, takové obrácení se vám často ve sboru, takový lidé, byl poprvé prostě v té církvi. Ale pan Bůh si použil prostě veřejnou evangelizaci. To je to, co chci prostě na tom příkladu říct. Jo, to znamená, že my samozřejmě v kombinaci s internetem a s dalšíma věcma, ale my nikdy nevíme, ten člověk by zřejmě bez toho, on potřeboval ten moment, on potřeboval tu akci. To znamená, nikdy se neomezujte na to, v čem vy jste silní. Já třeba nejsem dobrý v osobní evangelizaci, já raději zorganizuji akci. Jo, ale tím nechci říct, že jenom akce a nic jiného nemůže být. Myslím si, že mnoho lidí prostě přichází skrze osobní evangelizaci. Nadpřirozená, to je pro mě evangelizace, kdy vlastně se soustředíme na nějaké na nadpřirozené věci, na boží moc. S brachou před časem, který zakládá sbor v Klášterci, nebo už ho založil vlastně, tak před pár lety jsme tam dělali takovou evangelizační akci, protože on tam má spoustu takových čarodějnic a čarodějů a různých kouzelnic, prostě v Klášterec je tím známý a léčitelů a tak dále, tak jsme udělali akci, nevím, jak on to přesně nazval, ale bylo to něco jako jo, meditace modlitbou, nebo modlitební meditace, nebo něco takového a vlastně pozval, udělal plakáty na to, pozvali jsme ty lidi a řekli jsme jim, že budeme učit meditační modlitbu. Jo, a strašně jsme to prostě zakouzlili do takových těch slovíček jejich, aby jsme mluvili prostě jejich jazykem a na tu akci, my jsme to čekali, na tu akci přišlo asi 30 prostě tady těch divných lidí, kteří se tady těma věcma prostě zaobírají a já s brachou jsme tam prostě povídali různé svědectví a mluvil jsem o modlitbě, mluvil jsem o tom, jaková to je síla a co všechno Bůh skrze modlitbu může udělat a říkal jsem, že my věříme v Boha, řekli jsme tam evangelium, nedávali jsme výzvu, ale pak jsme řekli, pokud chcete, tak my budeme to teďka praktikovat a budeme mít prostě tu meditační modlitbu s váma. Kdo chce, můžete přijít dopředu, my položíme na vás ruce a budeme se modlit. Ještě jsem řekl, že vlastně věříme v dar jazyku a že se modlíme v jazycích. A protože když máte takové lidi, tak čím jste víc divní, tak tím to je lepší. Jakoby, jo? Takže před těma lidma se nemusíte vůbec bát modlit v jazycích. Tak oni všichni do jednoho, kteří byli v tom sále, stali ve frontě. My jsme tam prostě s Davidem s brachou jakoby stali, vložili jsme na ně ruce, začali jsme se modlit v jazycích, někteří brečeli, někteří se klepali, všichni odcházeli a říkali, to byla síla, to byla energie. To jsme jakoby dlouho nezažili takovou energii. Jo? A nikdo z nich se tam prostě neobrátil, ale dneska dvě klíčové takové léčitelky z toho města jsou vlastně obrácena, jsou v tom sboru. Jo? Později jakoby přišli a tím tomu říkám prostě nadpřirozená evangelizace, kdy znova je část lidí prostě, která nepřijde na nějakou filozofickou přednášku, kterou uděláte, která nepojede možná ani na Bonkeho, protože o něm neslyšela, ale když uděláte akci, která bude podána jejich jazykem a jakoby jejich způsobem, a zároveň nemusíš vůbec kompromitovat evangelium. My jsme se v jazycích modlili, já jsem v duchu vymítal z nich všechny duchy a dělal jsem tam duchovní boje a říkal jsem si, to je krásné prostě, kdy vám tolik posedlých lidí přijde prostě do církve a nechá se modlit za sebe, že jo? Takže vřele prostě doporučuji. A zároveň jakoby ti lidé prostě zažili nějaké setkání s Bohem, zažili něco, něco nadpřirozeného. Jo? Ještě jiný příklad, jak ta věc může fungovat v rámci bohoslužeb, vlastně dávat prostor pro nadpřirozené věci. Jo? A zvyknout si na to, aby vždycky jste měli prostě prostor pro to, aby Duch Svatý mohl jednat. My před asi 2 lety máme jednu takovou sestru ve sboru, která říká, že nic neumí, ale ráda rozdává letáčky. Jo? Letáčky a betémku a všechno to, já to nesnáším, protože máme plný sbor a nikdo to prostě nedává. Pro mě to jakoby smeti, které pořád někdo tiskne a neslyšel jsem moc výsledku z toho, dramatizuje, přeháním to, jo? Neberte mě v tom úplně jakoby vážně, ale ona je prostě jako, říká, já neumím oslovat, já neumím nikoho přivést ke Kristu, ale strašně jakoby slouží s tím, jo? Že všechny naše pozvánky, co máme a ty letáčky pořád to někde nosí a rozdává a po doktorech to nechala v čekárně a v knihovnách a byl vlastně chlapík v Praze, který byl astrologem a byl strašně zamotaný v okultismu a v různých prostě jiných věcech. Pracoval mimo jiné v nějaké skupině prostě s Babišem, kde dávali dohromady prostě to, co dneska prostě je, to bylo už před 2 lety, to plánovali a on byl jakoby duchovní určitý prostě otec toho. Vypočítávali jim různé místa a setkání, kde se setkávali a tam dělali různé okultní prostě praktiky. Takový docela jakoby čaroděj na úrovni v Praze a ten člověk onemocněl, měl nějaké problémy se zádama a jednou, když byl v knihovně, tak tam potkal vlastně tu sestru, jak rozdávala ty letačky a ona mu dala pozvánku k nám do církve. On to strčil do kapsy a 3 měsíce asi to měl prostě v té kapse. A v okamžiku, kdy vlastně onemocněl a měl ty problémy s těma zádama, tak strčil tu ruku do kapsy, vytáhnul si ten letáček, podíval se prostě na to a tam dole malým písmenkem, jako takovýma těma pod čarou, bylo napsané, že se na té bohoslužbě modlíme za nemocné. Tak on si říkal, třeba mi to pomůže, že jo, protože to byl právě takový ten duchař, tak tam vyrazil. Přišel k nám na bohoslužbu, přišel později ještě na tu bohoslužbu, vstoupil dovnitř a v tom okamžiku vlastně Dobroslav, který v té době vedl bohoslužbu, tak my vždycky po chválách máme takový okamžik nebo moment, kdy se modlíme za různé potřeby a Dobroslav říkal, já mám pocit, že dneska je tady někdo, kdo má bolesti s kloubem. A ten chlapík, který měl problémy s kloubama, právě vcházel prostě do té modlitebny. Tak jo, byl z toho úplně naprosto šokován, říkal, co jste za církev, oni vědí jakoby o tom, že tady jsem a teprve jsem vešel jakoby do dveří, ale byl tak šokovaný, že nešel dopředu, jo, zůstal na tom balkoně, protože tam byl poprvé, pár lidí tam přišlo dopředu, my jsme se tam za ně modlili a když jsme se začali za ně modlit, tak on najednou měl vidění, on je zvyklý na různé prostě vize a vidění a najednou viděl prostě 2 ruce, jak od stropu toho divadla, ve kterém jsme byli, jak se začali snašet k němu prostě k tomu jeho tělu a v okamžiku, kdy se ty 2 ruce dotkly jeho hlavy, tak byl takhle uzdravený. Ten chlapík nám to prostě neřekl, ale odešel naprosto v šoku z té bohoslužby, protože nikdy nic takového prostě nezažil. Ale vyprávím to jako takový obraz možná několika z těch štverců, kdy Pán Bůh si použil někoho, kdo rozdává letáčky, použil si prostě naši bohoslužbu, přivedl tam toho člověka, kdy vlastně pospojoval ty věci dohromady a něco, co vy byste nikdy nenaplánovali, tak vlastně způsobilo, že asi o měsíc později se ten člověk obrátil a my jsme ho prostě pokřtili a dal svůj život Bohu a skončil se všema těma věcma, ve kterých byl prostě namočený. To znamená, nadpřirozená evangelizace a poslední čtverec, který tam je, tak to je sociální evangelizace a to je vlastně to, o čem jsme už hodně dlouho tady mluvili. Různé ty kluby a věci, kdy jsme spojeni s těma lidma. Když bych teďka se vás ptal, tak si myslím, že každý z nás se nějakým způsobem identifikuje minimálně s jedním z těch čtverců. Protože si myslím, že pro nás je je jako kdyby přirozené něco. Jo? Jsou lidé, kteří rádi budou dělat nějakou sociální práci a pomáhat někomu, ale je těžké pro ně se někde postavit a kázat evangelium na náměstí nebo dávat svědectví veřejně nebo něco jiného v tom slova smyslu. Jsou zase lidé, kteří budou kázat, ale nikdy nikomu prostě nepomůžou nebo nebudou prostě ti sociální. A myslím si, že váš úkol nebo náš úkol jako vedoucí, jako zakladatelů sboru je, aby jsme vytvořili prostor pro to, abychom v celém tom prostoru mohli vlastně dělat evangelizaci. Znamená, evangelizace je pro mě všechno, všechny ty věci dohromady. Znamená, pokud někdo jenom rozdává letačka a neumí nic jiného, ať to dělá. Pokud někdo se jenom rád modlí a prorokuje a neumí dělat nic jiného, ať to dělá. Ať tím slouží prostě nevěřícím lidem. Jo, uvolněte lidi k tomu, aby mohli dělat to, v čem jsou dobří, v čem jsou přirození. A vaše zodpovědnost jako vedoucích je vlastně malovat ten velký obraz. Dát to dohromady. Pokud vlastně budeme dělat evangelizaci, která bude jenom jedna, zaměřená prostě na jednu z těch věcí a neposuneme se dál, tak se vlastně dostáváme do toho, že obrovskou část lidí, kteří by mohli přijít do církve, tak vy nikdy neobsáhnete. Kdyby evangelium nebylo na internetu, ten chlapík, o kterém jsem mluvil, zřejmě by se nikdy neobrátil. Jo, kdyby Bonke neměl ty stránky a tak dále. Nikdy by se asi nedozvěděl o tom, že v Košicích je nějaká akce, nějaká evangelizace. Jo, a takhle bychom mohli pokračovat prostě dál a dál. Mám ještě čas, nebo končíme? 15, 50. Ne, 55. Tak 5 minut ještě, je to tak. Poslední věc, teda ještě těch 5 minut, jestli mi tam pustíte ještě ten předchozí obrázek, který jsem měl na předchozí, ne obrázek, ale předchozí PowerPoint. Předchozí prezentaci, ne obrázek, ale prezentaci. Teď nevím, jak se to jmenovalo. Ano, díky. Ještě chci říct něco k té vizi, o které jsme mluvili. Myslím si, že, jo, vzpomínáte si tady na to, součást toho všeho, nebo když mluvíme o evangelizaci, tak si myslím, že naše zodpovědnost jako vedoucích je, abychom vlastně vytvořili něco, čemu říkám vize, nebo poslání, směr určitý, který vlastně vytyčíme pro tu skupinu, nebo i vytyčíme pro sebe. A myslím si, že je strašně důležité, jaková ta vize je. Já vám ukážu naši vizi a tím nechci říct, že to je ta nejlepší, nebo že to máte obsat a udělat to stejně. Ale my jsme před časem, v roce 2010, jsme vytvořili vizi na 10 let dopředu. Jo? To znamená, jsme řekli vize 2020, že chceme v roce 2020 vidět tady tyhle ty věci. Velmi rychle to přejedeme a pak vám něco k tomu řeknu. 500 lidí v pražské církvi, schopnost každý rok zakládat jeden nový sbor, úplná finanční soběstačnost, vzorový dům, tím myslíme to, že chceme být příkladem a vzorem pro ostatní sbory, být takovým tím tou církví, kde ostatní si řeknou, doprčit, když to ten Stašek udělal v Praze, tak my to taky musíme udělat. Jo? Být prostě jakovým tím příkladem, který táhne. Být bankou dáru služeb, napadu a financí, aby jsme mohli posílat lidi a posílat peníze a aby jsme byli pořád ti, ne, kteří přijímají, ale kteří dávají a investují do dalších. Chceme mít nějaké tréninkové školy pro to, aby jsme to naplnili a během těch 10 let chceme minimálně 3 miliony korun investovat do zahraniční misie. Poslat na podporu misionářů a poslat ty věci dál. Když si projdete ty body, tak někdo z vás by možná řekl, že tam něco schází. Že tam právě schází takové to zaměření dovnitř. A my nemluvíme o tom, že to není zapotřeby, ale pro nás jakoby to zaměření dovnitř, to je něco, co, co je automaticky, co samozřejmě, co musí být, co my potřebujeme. My potřebujeme růst, protože chceme být to všechno, co tady je. Ale vize pro nás je něco, co celý sbor vlastně tahne ven, co ukazuje prostě lidem my, naše poslání, náš cíl, to, kvůli čemu tady existujeme, proč děláme tu církev, proč se scházíme každou neděli ráno, to je tohle z toho. A když je někdo, já nevím, kdo dělá zvukaře u nás, nebo je někdo, kdo překládá, je někdo, kdo se stará o děti, ať lidé jsou v čemkoliv prostě zapojení, tak všichni vidí ten velký obrázek. Jako vědí, že to není o tom, že dělám besídku nebo se starám prostě v církvi o ty nejmenší miminka, ale že my chceme vidět 500 lidí, kteří jsou v pražské církvi. Chceme každý rok zakládat jednu novou církev. Jo, a tak dále, a tak dále. A proto děláme všechny ty věci. To je pro mě vize. To je pro mě něco, co si myslím, že se stane motorem nějakým způsobem pro církev. Myslím si, že trochu v něčem, že to je i odpověď na tu Radimovou otázku, kterou dával na začátku, že to je něco, co je schopno vás nakopnout, že pokud to postavíte a zmotivujete lidi, aby tomu dlenc uvěřili, tak najednou jdou za váma. Najednou jim to dává smysl. A my každý rok vlastně mluvíme o tom, každý rok to měříme, protože důležitá věc o vizi je to, že vize musí být měřitelná. Když máte vizi takovou, jakoby chceme být tělem Ježíše Krista v tomto městě, nebo vymýšlím si, a takovou vizi doufám nikdo nemá, ale rozumíte, co tím chci říct. Jo? Něco jakoby, co nezměříte, co nepopíšete, tak nemůžete za rok říct, jestli už jste tělem Krista nebo nejste. Že jakoby je to těžce měřitelné, ale kolik lidí je v Praze na bohoslužbě, to můžete jednoduše spočítat. Můžete tam přijít a spočítat a vidíte, kde jsme. Kolik jsme dali peněz na zahraničně, my si to víme. Jestli jsme založili minulý rok sbor nebo nezaložili, to víme. Jo? Čiže že všechny ty věci jsou měřitelné a můžeme říct, jako v těch věcech jsme se někde posunuli, v těch ne. Vize je extrémně, extrémně silná v tom, aby ten sbor, aby tu skupinu, aby vás někde nějakým způsobem nakopla. I když jste možná sami dva nebo tři ve městě, vytvořte si něco podobného, kde chcete vidět tu skupinu, kde chcete vidět vás za dva, za tři, za pět let, protože najednou začnete přemýšlet jiným způsobem o těch věcech. Najednou, jak když jsem si to napsal před těmi 10 lety, tak jsem si říkal, tenkrát se nás scházelo možná nějakých 100, 120, jsem si říkal, co můžu udělat pro to, aby se nás v roce 2020 scházelo 500. Co můžu, v té době jsme byli zadluženi a dávali jsme minimum prostě na misi a říkal jsem si, co můžu udělat ve financích pro to, abychom byli schopni dávat peníze ven, ne abychom pořád potřebovali prostě přijímat, abychom byli schopni žehnat jiné a uvolňovat ven. Jo? Začnete prostě přemýšlet nad tím cílem, nad tím, kam jdete. Najednou to uvidíte. Pokud to nemáte, tak budete bloudit kolem prostě něčeho, co je dokola. Jo, je to jako když vyrazíte na vycházku a dáte si cíl. Chci vylézt na ten kopec, chci dojít do toho města. Pokud máte cíl, dojdete tam. Pokud ne a jenom se tak jdete procházet, tak se procházíte po městě. Jo? Jdete tam, zabočíte doprava, po druhé doleva, ale vlastně nikde jste nedošli, byli jste na procházce. Pan Bůh nás nepovolal na procházku, ale povolal nás k tomu, abychom něco udělali. A ten úkol zní, jděte do celého světa a čiňte mi učedníky. Křtěte je a učte všechno to, co jsem vám přikázal. A myslím si, že to je to, co by mělo být motorem každé církve a každého zakladatele sboru. Tak, teď bude přestávka a pak ještě bude jedna lekce. To nejradikálnější jsem si nechal nakonec, abych pak mohl utéct. A díky.